pāriesim pie darba kārtības daļas. Tātad darba kārtībā mums ir 62 jautājumi, un papildus darba kārtībā ir 5 jautājumi, un vēl viens papildinājums ir vēl viens papildus darba kārtības jautājums, kas saistīts ar projektu. Tātad kopā papildus darba kārtībā ir 6 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi par papildinājumu par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot par papildus darba kārtību un saku, kas par? Paldies, vienbalsīgi, un tad par darba kārtību kopumā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Vēl kamēr neaizmirstās deputātus lūkšu pēc sēdes nedaudz uzkavēties. Nu jā. Ne jau šitā sanāca. Pārēsim pie darba kārtības pirmā jautājuma par grozījumu balnota pašvaldības pensionāts vēl pakalpojuma grupa dzīvokļus nolikumā ziņo Egons Salmanis.
Pirmais jautājums un pirmā sēdes daļa neievilktu ziņošu veicīgi. Šo jautājumu izskatīja sociālā komiteja, tas saistīts ar DI projekta gaitu un tad sociālā komiteja piedāvā izdarīt izmaiņas, veikt izmaiņas apstiprinātajā balvu no pašvaldības pensionāts balvu pakalpojumu grupu dzīvoklis nolikumā šādu grozījumu. Tad punktu 1.5 izteikt šādā redakcijā. Pakalpojumu mērķa grupai vienlaicīgi var nodrošināt līdz 16 personām laika periodā no 2020. Gada 1. Janvāra līdz 31. Decembrim ieskaitot.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais otrais jautājums par balvu pirmskolas izglītības iestādes sienazīs nolikuma apstiprināšanu ziņoja Iemežana.
Esiet sveicināt, arī šo jautājumu skatījām komitejā. Šie jautājumi ir saistīti gan ar vadlīnijām, gan ar normatīvajiem aktiem izmaiņām, un tātad pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu par pašvaldībām, lūdzu apstiprināt balvu pirmskolas izglītības iestādes sienazītis nolikumu jaunā redakcijā, un noteikti esat iepazinušies ar pielikumiem.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem?
Jā, man jautājums, tur par, kur ir izglītības, tur bērnu dārzu vadītāju pilnvaras, tur ir rakstīts, ka viņi ir tiesīgi parakstīt tur līgumus un visu. Nu, tas taču nenozīmē, ka viņi publiskos iepirkumus paši veiks, vai ne? Vienkārši veic iepirkumu komisija, viņi paraksta to rezultātu.
Jā, iepirkumus veic komisija.
Paši gan, jā.
Paldies, vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Nav paldies, vienbalsīgi. Nākamais trešais jautājums par balvu pirmskolas izglītības iestādes pielādzītas nolikuma apstiprināšanu ziņā Iemežana.
Jā. Arī šis jautājums ir tādā pašā kontekstā skatīts un arī lūdzu apstiprināt balvu pirmskolas izglītības iestādes pielādzītas nolikumu jaunā redakcijā un arī ir pielikumi.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais ceturtais jautājums par Kubulu pirmskolas izglītības iestādes ieviņa nolikuma apstiprināšanu ziņoja Mežana.
Jā, arī šis jautājums ir tādā pašā konstektā. Lūdzu apstiprināt Kubulu pirmskolas izglītības iestādes ieviņa nolikumu jaunā redakcijā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais piektais jautājums par Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu ziņā Iemežana.
Jā, tātad apstiprināt Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādes nolikuma jaunā redakcijā un arī ir pielikumi klāt.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais sestais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašam Līgodņa Kubulu pagastā Balvu novadā. Apstiprināt zemes ierīkošanas projektu un ļoti vairākām zemes vienībām, kas ir saistītas ar zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Līgotņi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais septītais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Zilezaru mājas Kubulu pagastā Balvu novadā. tad apstiprināt zemes īrīkošanas ierīcības projektu nekustamā īpašumā Zilezeru mājas. Un zemes vienībām Zilezeru mājas atstāt saglabāt nosaukumu un noteikt lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un zemes vienībai Kalnieši ar lietošanas mērķi arī saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums par balvu novada pašvaldības kustamu mantu nodošanu atsevināšanai. Tad nodod atsevināšanai balvu novada pašvaldību piederošās kustamās mantas. Un tās ir kustamās mantas. Jums ir priekšā saraksts, kas ir saistītas ar Tilžas internātskolas likvidēšanu un pārņemšanu Tilžas vidusskolai, kuriem nav nepieciešami šie agregāti. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais devītais jautājums par valnodu pašvaldības kustamās mantas traktora piekavas pārbūvētā pašizgāzēja. Ar valsts registrācijas numuru nodošanu atsevināšanai. Tad nodot atsevināšanai augstāk minēto traktora piekavi pārbūvēto par pašizgāzēju un uzdot privatizācijas un atsevināšanas komisijai izstrādāt izsoles noteikumus. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais. Desmitais jautājums par Balnoda domes 2017. gada 9. novembra lēmumu par sociālo dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvokļiem Ezeriela 48, numur 48, Ezeriela 24, Balnoda atcelšanu. Atcel Balnoda domes 2017. gada novembra lēmumu par sociālo dzīvokļa statusa piešķiršanu augstāk minētajiem dzīvokļiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 11. Jautājums par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. Noteikti pašvaldībai piedurošai neizīrētai dzīvojamai telpai Pilsoņu ielā 23, dzīvokļu 61, Balvas balvu novadā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 12. Jautājums par Balnoda domes 2018. gada 25. janvāra lēmumu par dzīvokļa numuru 17 Pārbes ielā 10 Tilžas pagastā. Balnoda nodošana valdījumā un apsaimniekošana Tilžas vidusskolai atcelšanu. Tad atcelt augstāk minēto lēmumu. Un uzdot Balnoda pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldē ir pārņemšanas brīdi valdījumā un apsaimniekoša uzņemties visas īpašuma saistības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, liederīgu izmantošanu un apsaimniekošanu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais 13. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 14, Bērspils iela 46, Balnoda nodošanu. Nodošanu uz atsevināšanu. Nodot atsevināšanai augstāk minēto dzīvokli, kas sastāv no augstāk minēto dzīvokli 37,19 kvadrātmetri platībā. Un uzdot Balnoda pašvaldības saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības minētā dzīvokļa reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balnoda pašvaldības vārda. Kā arī izstrādāt izsoles noteikumus. Kādi būtu jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā.
Ja mums ir problēmas ar speciālistu izmitināšanu, tad kāpēc mēs atdodam šos nekustamos, mums piederošos nekustamos īpašumus uz atsevināšanu? Mums atkal būs, mēs meklējam.
Nē, nebūs. Izstāstīšu, kāpēc. Bija 4 dzīvokļi, tāpēc arī 2 dzīvokļi ir... Mēs jau piešķiram statusu, lai mēs varētu piešķirt viņus speciālistiem. Tātad divi no tiem praktiski ir uzreiz ar apdzīvojumu. Viņus var pietiekami labā kārtībā piedāvāt speciālistiem. Bet tiem otriem diviem ir vajadzīgi ļoti lieli ieguldījumi. Ja. Tie, kas iet uz atsevināšanu, tātad tiem ir nepieciešami ieguldījumi. Un tāpēc no tā, ko mēs iegūsim, mēs varēsim atkal attiecīgi ieguldīt nākamajos remontos, lai mēs varētu saremontēt speciālistiem pienācīgus dzīvokļus. Personīgi pats ar izpilddirektoru izbraucām visus četrus dzīvokļus, tiešām, ja no četriem, divi ir tādi pilnīgi, nu, teiksim, atšķirīgi. Līdz ar to būtu, tas ir tā jāsaka, jums arī piedāvājums, kad nevis uzreiz ieguldīt, tāpēc tos tajos, kuros ir jāiegulda mums patreizē momentā, lai iegūtu no cita dzīvokļus, mēs pārdodam un lai varētu ieguldīt remontos. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa. No 48 ezera ielā 24 balvas balva novada nodošana atsevināšanai. Nodod atsevināšanai augstāk minēto dzīvokļu, kas sastāv 36,20 kvadrātmetriem un divām istabām, kā arī uzdot saimnieciskai nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu reģistrēšanai zemes grāmatās balvenot pašvaldības vārda un izstrādāt izsoles noteikumus. Tad šeit tieši tas arī ir gadījums, dzīvoklis ir labā vietā, tad līdz ar to varbūt mēs varam arī cerēt uz labiem rezultātiem, bet nu dzīvošanai patreizē momentā viņš ir pietiekami sliktā stāvoklī. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 15. Jautājums par nosaukumu piešķiršanu balvu no pašvaldību piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vecezras pagastā balvu novada un nodošanu atsevināšanai. Tātad atdalīt balvu nodai pašvaldībai, balvu noda pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma Vecezras pagastā vienu zemes vienību 3,74 hektāri platībā no jauna atdalīt. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu jaunu vārpas. Un nodot atsevināšanai piekritību un nekustamo īpašumu jaunu vārpas, kas sastāv no vienas zemes vienības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par nekustamā īpašuma Kalna ielā 24 kubulos, kubulu pagastā balva nodošana atsevināšanai. Nodot augstāk minēto nekustamo īpašumu atsevināšanai, kas sastāv no zemes vienības 0,06 hektāri platībā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Jautājums par nekustamā īpašuma fermiņa, ko būtu pagastā balva nodā, nodošana atsevināšanai. Tad nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma fermiņa, kas atrodas Oļģinā, ko būtu pagastā balva nodā, un kas sastāv no zemes vienības 0,78 hektāri platībā. Tad uzdot izstrādāt izsoles noteikumus. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 18. Jautājums par grozījumu balvu noda domes 2019. gada 26. septembra lēmumu par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 13. Teātra ielā 6 balvu novads atsevināšanu. Tad izdarīt grozījumus augstāk minētajā lēmumā un nodot atsevināšanai noteikti jaunā redakcijā. Tad nodot atsevināšanai balvu noda piekritīgo un piedarošu nekustamo īpašumu numur 13. Teātra ielā 6, kas sastāv no divi stabu dzīvokļa un platības 48,16 kvadrātmetri. Kādi būtu jautājumi? Valentīgu precizē.
Bija lēmumaņa teātra iela 13 dzīvoklis 6 bija sāks vietā.
Vietā bija dzīvoklis ar adresi. Bet tas ar, šis arī ir dzīvoklis, kas ir sliktā stāvoklī. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 19. Jautājums par grozījumu balu no domes 2019. gada 26. septembra lēmumā par zemes nomas līguma pagarināšanu, ja Vecelras pagastā balu nodari izdarīt grozījumus šajā lēmumā. Esat iepazinušies, lai visu garo nelasītu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais, 20. Jautājums par grozījumu balu no domes 2019. gada 26. septembra lēmuma par zemes nomas līguma pagarināšanu Vecelras pagastā balu nodara izdarīt grozījumus. Nu, šeit ir veikti grozījumi. Jūs esat noteikti iepazinušies, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 21. Jautājums par telpu grupu adrešu likvidēšanu, jaunas adreses piešķiršanu balvu pilsētā, balvu novadā. Tad likvidēt telpu grupas adresi Brības iela 100, Svītriņa 4 balvos, pēc dzīvokļu 103, 104 apvienošanas un piešķirt telpu grupas adresi Brības iela 100, 3 balvi, balvu novads. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par adrešu piešķiršanu zemes vienībām Kubulu pagastā, Balu novadā. Piešķirt adresi privāta personai piedarošajam zemes vienībām Kubulu pagastā. Tad adreses zemes vienībām, trīs zemes vienību piešķirtas adreses ar nosaukumiem Taurenīši, Grāvuļi un Sidrabirs. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 23. Jautājums par nekustamā īpašuma Ošs Saksalas, Lazdulēs pagastā, Balu noda, sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Ošs Salas, Lazdulēs pagastā, kas sastāv 15,9 hektāri koplatības, zemes vienību 4,8 hektāri platībā. Un piešķirt nosaukumu mantinieki, kā arī noteikti saimniecisko mainīt lietošanas mērķi no saimnieciskā darbība uz meža saimniecībā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 24. Jautājums par nekustamā īpašuma Lejas Lauzi, Vīksnes pagastā, Balu novada, sadali. Tad atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Lejas Lauzi, Vīksnes pagastā, kas sastāv no 13,8 hektāru koplatības, zemes vienību 1,4 hektāru platībā, un izveidot jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu Pļavas Lauzi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums par zemes nomas Daugavpils ielā 83, balvas, balvu novada. Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 83, balvas, balvu novada iznomāšanu ēkas garāžas uzturēšanai. Un noteikt zemes nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmēm ceļinieku ielā 2A balas balu noda nodošanu nomai. Slēgt zemes nomas līgumu par balu noda pašvaldību piedošās zemes vienības vienas otrās domājumās daļas ceļinieku ielā 2A balvas balvu novadā. Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 27. Jautājums par platības precizēšanu Valnoda pašvaldībai piederošajai zemes vienībai kooperatoru iela 8A Balvos Balvonoda. Precizēt platību Valnoda pašvaldībai piederošajai zemes vienībai Balvos ar kadastra apzīmējumu no 0,054 uz 0,016 hektāriem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 28. Jautājums. Par zemes nomu Bērskanas pagastā Balvonodā slēgt zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu par zemes vienības daļas 0,08 hektāru platībā un zemes vienības 0,2 hektāru platībā iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībā. Nomas līgumas slēgt uz 6 gadiem un noteikti zemes nomas maksu 0,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Jautājums. Par zemes nomu Bērskalnes pagastā Balvonovadā. Slēgt zemes nomas līgumā par Balvonoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērskalnes pagastā Balvonoda 6,04 hektāru platībā iznomāšanu ēku izturēšanai. Līgumu slēgt uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmēra zemes kadastrālās vērtības gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 30. Jautājums par zemes nomu Bērspils pagastā Balvonodā. Slēgt zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu par zemes vienības 0,22 hektāri platība iznomošana personiskās palīgsaimniecības vajadzībām. Slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu gadā 0,5% no zemes gabalu kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Balvu pagastā Balvu nomadā. Pagarināt 2009. Gadā 31. Augustā noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības 0,08 hektāru platībā, lauksaimniecību iznomājuma zeme 0,06, cita zeme 0,02 nomu, individuāla augļu dārza vajadzībām. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 10 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 32. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecelužas pagastā Balvonodā. Pagarināt 2009. Gadā 29. Maijā noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu par Balvonoda pašvaldību piekritīgās zemes vienības Vecelužas pagastā iznomāšanu, kas sastāv no 0,45 hektāru platības. Arī visa tā šī zeme ir izmantojama lauksaimniecībai. Slēgt zemes nomas līgumu, pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Un noteikt nomas maksu 0,5% apmēra no zemes kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 33. Jautājums. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Balvu pagastā Balvonovadā. Pagarināt 2010. Gadā 17. Februārī noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu par zemes vienības 0,08 hektāri platībā iznomāšanu individuālu augļu dārza vajadzībā. Nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 34. Jautājums. skvāru, nedzīvojamās telpas garāžas, numurs 16, Ezera iela 37B, Balvas balva noda, nomas līguma pagarināšana. Pagarināt 2016. Gada 30. Decembrī noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu par garāžu numurs 16, Ezera iela 37B, korpus K4, Balvas balva noda. Tad automašīnas novietošanai uz 5 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 35. Jautājums par lietošanas tiesību izbēgšanu zemes vienības malu noda Briežciem pagastā ieskaitīšana rezerves zemes fondā. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz piešķirto zemi balva noda Briežciem pagastā 1,7 hektāri platībā. Ieskaitīt rezerves zemes fondā balva noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 1,7 hektāri platībā balva noda Briežciem pagastā. Kādi tur bija iemesli par izbeigšanu?
Tika atjaunotas īpašuma tiesības uz lielāku platību. Viņš ir miris, un mantinieki visu zemes platību negrib mērīt, tas, kas ir pāri, un tad viņiem būtu tā jāizpērk 1,7, viņi negrib izpirkt, un tāpēc viņi ir jāizskaita, mums ir viņu jāizbēdz lietošanās tiesības un jāizskaita rezerves zemes fonda.
Paldies, skaidrs. Vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 36. Jautājums par ceļa servitūta līguma noslēgšanu atjūžas vecožas pagastā balvu novadā. Tad slēgt ceļa servitūta līgumu ar augstāk minēto personu par piešķirot tiesību uz braucamo daļu 300 metru garumā, garā posmā, ne mazāk kā 4,5 metri platumā. Un ceļa servitūta līgumu slēgt uz nenoteiktu laiku. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 37. Jautājums par satiksmes organizācijas maiņu Brīvības un Daugavpils ielā balvos. Tad šie jautājumi abi tika izskatīti komitejā, arī par tiem diskutējām, jo tas ir tīri saistīts ar pārvietošanās drošību pie bērnu dārziem, mūsu balvu abiem lielākajiem. Un ir sazinoties, viens varbūt ir labojums, jo izrunājot arī ar valsts ceļu pārstāvjiem, ir piedāvājums, kad, jo komitējas jūs ļoti labi atceraties, ka pa Brības ielu bija domā zīmi 30 likt jau no Dzirnavu pilsu, ziniet, kur ir Dzirnavu iela pie vecākā piena kombinātu un turienes, bet tad ir piedāvājums arī sazinoties, kad, nu, lai mēs iekļautu kaut kādā nākotnes variantā, par cik tagad tiek pilnveidots, rekonstruēts arī Lāču dārs, kad ar domu, ka tomēr tā cilvēka kustība būs lielāka, kad galīgi līdz krustājumam ne, bet lai tomēr ierobežotu satiksmes ātrumu, tad to zīmi 30 uzlikt pie izbraukšanas, jums vienkāršāk izstāstīt, starp muzeju un starp lauka atbalsta centru ārā izbraucot, tad ir uzreiz zīme 30. Tas ir vienīgais labojums, kas teiksim, ir no komitejā. Jo tādā veidā, nu, ziniet, uz vēlmēm braucot iekšā, tad no vēlmēm izbraucot praktiski ir uzreiz zīme 30. Nevis līdz krustojumam, kas ir saistīts ar pilsoņu Dzirnavu ielas krustojums ar Brības ielu. Vai ir kādi iebildumi? Nē, viņa tā nebūs, Sandra, tā. Viņa būs šeit, jau izbraucot no vēlvēm, viņa ir uzreiz. Tātad ierobežojot ar domu, ka es pieļauju jūs atcerēties ļoti labi, ka senāk no muižas izējot bija ārā, pa taisni bija pārējā. par cik tiek uzlabota tur apkārt infrastruktūra, es pieļauju, ka kaut kādā laikā mēs varbūt arī dabūsim atgriezties pie tās pārējās. Kaut kādā tuvākā vai tālākā, es negribu teikt uzreiz, bet teiksim, ja tā kustība palielināsies, tāpēc varbūt jau mēs laicīgi ar zīmi ierobežojam tur pārvietošanos, jo bieži arī pie lauku konsultāciju centra ir mašīna vairāk, un līdz ar to varbūt tā izbraukšana ir grūtāka, bet nu, līdz krustojumam it kā tur tad nebija īsti tā pamata, kad no paša krustojuma ar visiem.
Bet no otras puses, kā no dārziņa puses, tad uz 30 jābrauc tikai līdz tam, ne, līdz kurā
Nē, nē, viņš ir jau rekuri no starp spēļu zāli un krustojumu. Un citadelē. Ko? Nē, nē, tāpēc es par to arī runāju, ka nelīdz Dzirnavielē.
Ā, tas ir no šitā.
No šīs, jā, jā.
Un no otras puses, tad attiecīgi...
Te ir rekurs starp praktiski nogriežoties jau no citadeles, praktiski tā zīme sākās. Pareiz, Aleksandra?
Tā ir virzienā no piemenekļa uz Dzirnavielē.
Jā.
Bet otrā virzienā, kur būs?
Nu, es taču tikko tāstu, ka izbraucot no velvēm ārā uzreiz zīmē.
Pie ceļa zīmēm tur ir pierakstīts, kas ir esoša tā palieka, kur viņa ir, kuru jānoņem, tā ir tā kā noņemamā zīme, un uzstādāmā zīmes tur ir atzīmēta schēmā. Bet, ja runā par to, kas topā, tad paliek, tikai pieliekas darbības laiks, pārvietojas zīme no sienā zīša uz to lauku atbalsta centru.
Sapratā tagad, ja? Jā, jā, jā. Paldies, kādi vēl jautājumi?
Man jautājums ir, kāpēc atšķirās darbības laiki vienam līdz 8, otriem līdz 10.
Pīlādzīti ir nakts grupa. Nu, es nosaucu nakts, jā. Vakara grupiņa, tāpēc. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot ar izmaiņām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 38. Jautājums par izmaiņu veikšanu Valnoda pašvaldības ceļu un ielu reģistrāt. Tātad pievienot Valnoda pašvaldības A grupas ceļam Balvi Verpuļeva Elkšņeva Mūrava, Balvu un Bērskalnes pagastā pārbūvēto ceļa posmu 731,8 metru garumā, izmainot ceļa kopgarumu no 7110 metriem uz 7841,8 metriem. Uzdot saimnieciskajai nodaļai un sagatavot iesniegumu Latvijas valsts ceļiem par izmaiņu veikšanu. Kādi būtu jautājumi? Jā, Pēteris.
Kāpēc tas izmaiņas, kāpēc viņš tiek pagarināts?
Projekts.
Tālāk tiek remontēts?
Projekta iet.
Uz priekšu.
Aleksandru paskaidrosīt. Mēs iepriekš jau pagarinājām.
Projekta ietvarā tiek izbūvēts jauna ceļa posmas, kurš ir garāks par iepriekšējā tiek papildinās, un tāpēc tādas izmaiņas laika pēc tam apgūtu projekta naudu.
Uz kādām mājām, uz saimniecībām?
Jā, tur ir saimniecība.
Jā, jā.
Nē, tur pašā galā. Tur ir, bijām arī tur ir ļoti apmierināti saimnieki. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 39. Jautājums par grozījumu Balnoda pašvaldības 2009. Gada 8. oktobra noteikumos kārtība, kādā Balnoda pašvaldības transporta izdevums vispārējās pamata izglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojumiem. Tad aktīvi diskutējam arī komitejā. Ir piedāvātie arī ar komitejas grozījumiem, ir piedāvātie grozījumi šajos noteikumos. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu, Inta.
Jautājums bija par to atskaitīšanos, kā bija, mēs pēcumēm tur ir pagasta pārlaukai skaidrs, bet mēs tā arī palika līdz domēju, kā tad ir, kur tad tie vecāki nāks ar tām atskaitiem Balnoda pašvaldībā.
Mēs taču runājam sociālā dienesta un sociālās dienestas uz mums. Nu, laikam, tik sīki mēs sarunājam, ka ne, tīri.
Tiešām ir jānorāda, tāpēc, kā cilvēkiem būs nedomāties, ka viņi tādi nāks darīs. Un vēl es tomēr atgādinu arī no pārvaldes iedokļa, ka visas šīs programmas ir arī Balnoda. Atgādinu vēlreiz. Viņas ir mūsu novadā, šīs programmas, tikai 3 km tālāk, Tilžas un stacijas skolā. 5911 tikai Tilžā, bet 5811 ir stacijā un Tilžas skolā.
Jā, par šo mēs arī diskutējam, bet tad tur bija tīri tā kilometrā attālums. Juri, par to sociālo dienestu, kā mī? Ieliksiet, lūdzu, jā? Nu, jā, es arī domāju, ka tas ir, nu, tad saruna.
Bet pagastos paliek,
jā,
tikai
pilsētās.
Jā. Labi, bet tas grozījums ieliek.
Tad lūdzu ar to grozījumu un papildinājumu, jā? Kādi vēl jautājumi? Ja nav, tad lūdzu par lēmumu projektu ar augstāk minētajiem grozījumiem. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 40. Jautājums par pamatlīdzekļu mežaudzes celmi, Kubulu pagastā, Balu novadā, vērtības atzīšanu. Atzīt nekustamā īpašuma celmi, Kubulu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 1,21 hektāru platībā, mežaudzes vērtību 51 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jā, Peter?
Nu, man jautājums paskaidrot, kas tas precīzi ir atzīt to nekustam īpašumu, teiksim, ko tas nozīmē vērtības atzīšanā?
Jā, komiteja arī par šo diskutējumu, bet lūdzu Gintē vēlreiz paskaidrot.
Tas nozīmē, ka tā ir vērtība, ar ko uzņem grāmatvedības dokumentos. Šī vērtība nekāda nav saistīta ar vērtību, par kādu zeme tiks pārdota.
Vēl jautājumi?
Nu, tas ir meža dienesta.
Viņš ir vērtēts 19. februārī.
Jā. Tur ir informatīvais materiāls uz vairākām lapām par katru mežaudzi.
Jā, mēs kā runājam, lai tiek pievienots klāt, mums katram iepazīties.
Jā, tas bija arī mans jautājums, un tad es īsti nesaprotu, kāds ir mērķis šim, šai darbībai atzīt vērtību 51 eiro. Kāds ir mērķis?
Kāpēc mērķis ir uzņemt grāmatvedības bilance, lai pašvaldības bilance šo mežaudzi.
Ja mēs viņu inventarizējām 19. Gada februārī, Oskars ir par, tur ir taisīts tā inventarizācija, tagad mēs novembrī pēkšņi izdomājam, ka mēs uzņemsim.
Nu, viņa zemeskrāptā reģistrētiet uz pārdošanu, šobrīd mums arī nav par ko vērtēt. Ir lieta tāda, ka nevar zemeskrāpta nereģistrēt darbības ar mežu, ja mežam nav veikta inventarizācija. Vērtētājs novērtējot vadās pārsvarā pēc apkārtējo īpašu pārdošanas tirkus vērtības. Un pašvaldība pārdod par tirkus vērtības.
Tas kas ir novērtējis uz 51 eiro, noteikti nevadās pēc apkārtējā
Nē.
Vērtībā.
Nē, viņš droši vien vadās pēc mežaudzes vērtības pēc, kā
jā,
tādas.
Tur ir priedas, kuram ir viena ceturdaļa no mūža, tikai cik es saprotu no šiem dokumentiem. Bet es neredzu jēgu tam visam, tāpēc, ka par inventarizāciju ir jāmaksā, valsts mežu dienestam ir jāmaksā, rezultātā mēs dabūjām bilancē 51 eiro. Kur ir tā jēga?
Tas ir normāli, mazāka katastrālā, ja mazāka vērtība, mazāki nodokļi, tas ir kaut kāds.
Tas ir, jā, pircēji pērku, pie cenas tiek likti visi pašvaldības izdevumi klāt. Tā pie sākuma cenas.
Kādam tā, tad ir doma, ka mēs šo zemes īpašumu, meža īpašumu varētu pārdot?
Jā, viņi ir jau pieņemts lēmums par nodošanu atsevināšanai, jo tagad tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai varētu tikt līdz atsevināšanai. Un arī vērtētāji...
Bet tas nu, nekādā skaidrs, saistībā ar reālo meža centru.
Nē,
tieši to es arī gribēju teikt. Nu, pārdos var sākt kaut no 1 eiro tirgot jā. Un aiztirgoties jā. Līdz 10 tūkstošiem.
Ciesmai būs pavisam cita cena.
Tā īsti nevar sākt no 1
eiro. Nē, nu tas tu, Pēters kārtī. Piemērs neveiksmīgs, jā. Paldies, kādi vēl jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 41. Jautājums par pamatlīdzekļu mežaudzes jaunpriedītes Kubulu pagastā Balu novadā vērtības atzīšanu. Tad augstāk minētējām īpašumam mežaudzes vērtība 312 eiro un platībā 1,46 hektāri. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgiem. Visi pievienotie dokumenti, kā redzēt, arī prasījumi no komitejas ir klātā, ka jūs varat droši iepazīties. Nākamais 42. Jautājums par pamatlīdzekļu Mežaudzes Skalbes Bērskalnes pagastā balvu nodaļu vērtības atzīšanu. Tātad atzīt nekustamā īpašuma Skalbes vērtību, tas ir, kas sastāv no 10,62 hektāru, un Mežaudzes vērtība ir 1137 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 43. Jautājums par pamatlīdzekļam Mežaudzes Vasariņa Bērspils pagastā balvu nodaļu vērtības atzīšanu. Atzīt nekustamā īpašuma Vasariņa Bērspils pagastā balvu nodaļu, kas sastāv 10,86 hektāriem, platībā vērtību 99 eiro. Kādi būtu jautājumi?
Jautājums vēl. Ginte, jūs minējāt, ka ir pieņemti lēmumi par šo īpašumu atsevišķi.
Tā kā nepateikšu, jo tas katrā ziņā tas bija šogad, gada sākumā vasariņā rakstīja iesniegumu zemes lietotājs. Te ir apmēram 10 vai 11 hektāru, no kuriem 2,26 ir meža. Šo vasariņu pirks bijušais lietotājs, kuram arī atrod sēkas uz šīs zemes. Skalbes arī ir bijušais lietotājs, Jaunpriedītes un Celmi iet izsolē. Ja, bet tur viņš nav visa meža platība. Tur...
Nu, bet tad iepriekšēji lietotāji par kādu cenu pirks?
Par vērtētāju noteikto cenu, plus visi pašvaldības izdevumi.
Uzmērīšana meža projekts. Tā nekādā saistībā nav ar šiem
ne.
Cipariem?
Ne,
ne. Ne. Vērtētājs noteikti īpašums. Jā, Pēter.
Bet man vēl joprojām jautājums ar šiem visiem par vērtības atzīšanu juristiem. A kāpēc viņi, ir, viņi jau ir it kā atzīšanu? Kāpēc mums tagad deputātiem jālēm par to atzīšanu? Nu, viņi taču par tādu summu, ja viņi ir novērtēta, tad grāmato iekšā. Nu, viss, kāpēc mums jāatzīst tā vēl vērtība tagad uz šo brīdi? Lēmumā. Deputātiem, es to tiešām nesaprotu.
Jūtā.
Ne, grāmatveži, kamēr nav paņemts uzskaitē meš, grāmatveži man neļaus tālāk virzīt procesu uz atsevināšanu. Pēc tam viņi, kad pārdosim īpašumu, viņi izņems no bilances gan zemi, gan šito visu mežaudzi. Viņam ir jābūt pamats, lai pēc tam viņu izņem to. Visam ir jābūt grāmatvedībā. Viņš kādreiz varēja izpirkt par sertifikātiem. Viņš neizpirka, tagad viņš pērk par naudu. Bet naudu nosaka to cenas vērtību
es
nosaka...
Saprotu Pētera jautājumu tādā ziņā, kāpēc automātiski nevarēja ielikt, ka jālišķic ar domi. Viņš tīri tādu jautājumu uzdevā.
Tad, kad notiek mērniecība, mērniecības rezultātā konstatē, ka uz zemes vienībās atrodas vai nu krūmi, vai nu tas, kas skaitās jau mežaudze. Attiecīgi mēs papildus pasūtam mežaudzes vērtējumu, un tad, kamēr ir mežaudzes vērtējums, tad mums ir jāiesniec meža dienestā viss, un tikai tad mēs varam likt, kad mums viss pārējais, mēs varam likt zemes grāmatā.
Sarežģīts birokrātiskais ceļš.
Pieliksim pie tirgus cenas.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais. 44. Jautājums par pamatlīdzekļu Mežaudzes maijas Plūžas pagastā balvu nodaļu vērtības atzīšanu. Tad atzīt nekustamā īpašuma maijas, kas sastāv no 2,66 hektāriem platības Mežaudzes vērtību 778 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais. 45. Jautājums par nekustamā īpašuma Borisova balvu pagas balvu novads vienas otrās domājumas daļas pārdošanu. Tātad pārdot nosaka minē ar to nekustamo īpašumu, nekustamo īpašumu vienu otru domājamo daļu no zemes vienības ar kopējo platību 4,18 hektāri. Noteikti nekustamo īpašumu pārdošanas cenu 3180 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 46. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2 ceriņu mājas Tutinavā, Kubulu pagastā, Balnoda, pārdošanu. Pārdot, nekustāk minēto nekustamo īpašumu, noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 2100 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 47. Jautājums. Par kustamās mantas vieglās automašīnas Mazda 6 valsts registrācijas numuru atsevināšanu un izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsoļa augstāk minēto kustamo mantu. Apstiprināt kustamās mantas sākuma cenu 300 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 48. Jautājums par kustamās mantas autobusam, Mercedes-Benz 0309, norakstīšanu. Atļaut norakstīt Balnodai pašvaldībai piedarušo kustamu mantu ar atlikušo bilances vērtību 0,00. Un uzdot Tilžas vidusskolas direktorei veikt transporta līdzekļu noņemšanu uzskaitas ceļu satiksmes drošības direkcija. Un minēto transporta līdzekļu realizēt metālurģiju pārstāvētas uzņēmumu un ieņemus ieskaitu balvu nodu pašvaldības budžetā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 49. Jautājums. Par nedzīvojamās telpas daļas Bērspils ielā 1A balvos nomas līguma pagarināšanu. Pagarināt 2010. Gada 11. Februāri nedzīvojamo telpu nomas līgumu un ar biedrību Euroreģions Pleskava Livonija uz 5 gadiem. Noteikti nomas maksa 0,48 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Par 4 kvadrātmetriem. Paldies, kad būtu jautājumi. Varēs. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par.
Iekavās 4 jāieraksa, tur viens
sāks. Ir 4.
Arī iekavās,
jā? Jā. Kāpēc jautājums?
Kāpēc tur viens?
Nad viens.
Nu, tad viss kārti.
Nē, ir viens. Papīra ir viens.
Jā, ar to precizējumu.
Jā, ar precizējumu, ka 4. Juri, Juri. Paldies, lūdzu balsu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 50. Jautājums par nekustamā īpašuma. Otra aizvaramās līnija, 17 balvos balvu noda atsevināšanu, izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsola augstāk minēto nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,06 hektāri platībā. Un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1300 eiro. Un apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 51. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas numuru 20, Ezeriela 37B, Balvas Balva Noda, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomā nedzīvojamo telpu garāžu numuru 20 Ezeriela 37B, kas sastāda 18,30 kvadrātmetru platības un iznomāta mutiskā izsole ar augšu pējošu soli. šo īpašumu noteikta nulles maksas sākuma cena 0,76 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Saskaņā ar garāžas nulles maksas aprēķinu. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 52. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas. Numurs 7, šķērsvītra 8, Liepu ielā 1. B. Balvas balvu noda, nomas maksas noteikšana, nomas līguma projekta un izsoles noteikuma apstiprināšana. Nodot nomā augstāk minēto nekustamo īpašumu, kas ir 30,6 kvadrātmetru platībā. Un iznomāt ar nosacīto nomas maksu 0,56 eiro par kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 53. Jautājums par kustamās mantas cirsmu nekustamajā īpašumā stacijas skola Kubulu pagastā Balnonda 1. Kvartāla 1., 3., 4. un 5. Nogalba atsvināšanu izsoles cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minēto kustamo mantu un apstiprināt cirsmas nosacīto sākumu cenu 29 000 eiro. Un apstiprināt izsoles noteikumus, kādi būtu jautājumi?
Man varbūt ne jautājums, bet priekšlikums varbūt ar domu. Šobrīd mēs viņus mutiskās izsolēs izsolam, vai pašvaldība ir domājusi par elektronisku izsoli. Vai mums ir tāda kapacitāte, ka mēs to varam darīt? Nu, tā kā zvērināta tiesa izpildītāja izsola, līdz ar to izslēdz dēja kādu risku, ka sarunā trīkšķomjā.
Nevaram.
Šobrīd mēs nevaram to nodrošināt.
Šobrīd nevaram, bet mēs varam uz to tiekt.
Bet jā, tas būtu mans priekšlikums.
Jā. Tiekties uz ko mums ir. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās Intakaļo. Sandra arī? Labi, atturās Sandra Kindzule un Intakaļo. Nākamais, 54. Jautājums par kustamās mantas cirsmu nekustamajām īpašumā stacijas skolu Kubulu pagastā. Balu noda, 3. Kvartālā, 1. un 2. Nogabala atsevināšana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Tā kā atsevināt augstāk minēto izsole kustamo mantu un apstiprināt no cirsmas nosacīto sākumu cenu 12 900 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Atturās Inta Kaļo, Sandra Kindzule. Lēmums pieņemts. Nākamais, 55. Jautājums par nedzīvojamo telpu Krišāņu pamatskola, Krišāņu pagastā, Balu noda, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt nedzīvojamo telpu Krišāņu pamatskola platību 549,9 kvadrātmetri platību nomas tiesību izsoles rezultātu šādām telpām. Telpas jums visas ir uzskaitītas. Noteikti nomas maksu 0,21 eiro par kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad pārēsim pie nākamā punkta. Jau mēs jau nobalsojam par šo. Tātad 56. Jautājums par balvu no pašvaldību piekritīgās zemes vienības balvu pagastā balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt balvu novada pašvaldībai zeme piekritīgās zemes vienības 0,06 hektāru palīdību nomas tiesību izsoles rezultātus. Un noteikti nomas, zemes nomas maksu 33 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Un zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 57. Jautājums. Par grozījumu balvu noda domes 2015. Gada 14. Maija lēmuma par balvu noda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Tad izdarīt grozījumus, kas ir saistīti ar balvu mākslas skolu. Jūs esat iepazinušies, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 58. Jautājums par amatu savienošanas atļauju Uldim Sprudzānam. Tad atļaut Uldim Sprudzānam savienot balvu nodu pašvaldības aģentūras Santex direktora amatu ar akciju sabiedrības balvu enerģija valdes locekļa amatu, kā arī akciju sabiedrības balvu enerģija valdes locekļa amatu ar balvu nodu pašvaldībai pastāvīgās iepirkuma komisijas locekļa amatu. Kādi būtu jautājumi?
Jautājums, ja? No kura laika viņš jau tajā balvu enerģijā strādāja iepriekš, tikko viņš tur tajā valdē?
No, kopš padomes sēdes, man liekas, ka mēnesis. Viņš ir kā no mazākuma akcionāri.
Un pastaigas iepirkuma komisija ar, nu patās, ja viņš tagad?
Nē, pastaigas iepirkuma, viņš ir jāsavien amatīgi. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 59. Jautājums par dalību zivju fonda projektu konkursā un finansējumu nodrošināšanu projektam drona iegāda zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai balvu noda. Tad piedalīties augstāk minētajā projektā un projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 209. 99 eiro apmērā no kopējām projekta attiecinājām izmaksām un nodrošināt korekta priekšfinansējumu 1885 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu.
Varbūt neīsti ar lēmu projektu, bet vai ir nu kaut kāda informācija no makšķerniekiem vai izmaiņas zivju apjomā kopš tā brīža, kad aizliedzām rūpniecisko nozveju un regulāri tiek papildināti zivju resursi vai ir izmaiņas?
Speciāli interesējušies neesam, bet noteikti varam painteresēties, bet kā tās zivju resursa pietiek, jo to arī pierāda. Ir Aleksandram vai. Tu arī, kad pētnieki veica, ka zivju resursi ir pietiekami.
Jā, tieši tā bija, pirms tam pētnieki 97. Gadā veica uzskaiti un pārbaudi, kādas sugas ir. Un tagad iepriekšējā gadā no galvas tos iparas nepateikšu, bet mums ir skaitās priekš tāda veida ezera normāla tā zivju populācija. Un precīzākas datas var arī uzzināt. Tā,
jau ir cauri, mēs gatavojam apsaimniekošanas noteikumus. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 60. Jautājums par līdzfinansējumu nodrošinājumu biedrības Kalmārs projektam aprīkojums ārā aktivitāšu organizēšanai Elpo dziļi. Tad projektu aprīkojums ārā aktivitāšu. Tu laikam iztrūkst sākumā. Te uzreiz ir otrais punkts šī lēmuma projektā. Tāpēc es tev. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā. projekta reize, kas ir sastāda 400 eiro. Projekta kopējās izmaksas ir 4000 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu ar numerācijas labojumiem pieņemt lēmumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 61. Jautājums par priekšfinansējuma piešķiršanu Balvu valsts gimnāzijas Erasmus projektam Culture Heritage Traditional Children's Games. Un piešķirt līdz priekšfinansējumu 3426 eiro un 17 centi. Un vienāšu un attīstības nodaļu sagatavot vēl no pašvaldības 2019. Gada budžeta grozījums atbilst ar šī lēmu pirmajam punktam. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 62. Jautājums. Par dalību projektā mārketinga kampaņa Latgales reģiona turisma attīstībai un popularizēšanai un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Tātad piedalīties projektā ar kopējām attiecinājumu izmaksām, kas sastāda 8030 eiro un 52 centi, un projektā īstenošas laikā nodrošināt līdzfinansējumu 20% apmērā, kas sastāda 1090 eiro. Un sadalot pa gadiem, tas būs 20. Gadā un 21. Gadā, tas sastādīs 516 eiro un 10 centus. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 63. Jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu Bēzpils pagastas sieviešu biedrības Dzērvenīte projektam, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana aktīvās atpūtas Aņaviski tematiskajā parkā Bēzpils pagastā. Ziņo Olga.
Jā, ir saņemts 20. Novembrā iesniegums no Bēzpils pagastas sieviešu biedrības Dzērvenīte. Biedrība grib startēt atklātajā līderu projektu kārta. Grib iegādāties, turpināt savā tematiskā parkā labiekārtošanu, paredzētā uzstādīšana koka lapene, galds un koka soli, ārā koka galds ar soliem, ugunskura vieta labiekārtotā un koka soli uz metāla karkasa, miskaste ziņojuma dēlis un bija arī lēmums februāri, šis projekts viņiem nav izgājis, tagad viņi arī samazinā summas un startē atkārtoti.
Paldies, kādi jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par līdzfinansējumu nodrošinu Bēžu Svētās Annas Romas Katoļu draudzei projektam autostāvītas laukuma ierīkošana pie Bēžu Svētās Annas Romas Katoļu baznīcas. Ziņo Olga.
Jā, līdzīgi arī 20. Novembra iesniegums no Bēžu Svētās Annas Romas Katoļu draudzes. Grib labiekārtot autostāvietu laukumu pie baznīcas. Tā kā arī iepriekšē 10% līdzfinansējums nepieciešams, 90% saņem no lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas. Līdz ar to nepieciešami no pašvaldības 999 eiro un 29 centi. Izskatīšana un apstiprināšana noteikti notiks nākošgad, tā kā pie laba iznākuma nepieciešams paredzēt nākošajā gada budžetā.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par finansējumu piešķiršanu vēl no pašvaldības izglītības kultūras un sporta pārvaldei. Ziņo Olga.
Jā, 7. novembrī bija piešķirts finansējums remontdarbi jaunas grupiņas izveidē Balvu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde pilādzīti arī nepieciešams aprīkojums, izskatot tāmi, nu, nepieciešam apriekojumu, kas ir arī jums uz galdiem izdalīti, nepieciešam 6,5 tūkstoši, šobrīd tas tiks iekļauts decembra grozījumus, budžeta grozījumi nepieciešami galā. Tad šobrīd palielinām nekustama īpašuma nodokli par zemi, kas šobrīd jau ir pārpildīts, bet tieši par šo summu.
Jā, nu redakcijā priesmīgi īstenībās lasot, ka domāju, ka es to viņu dabūšu maksāt nekustamā īpašuma nodokli par kaut ko. Tā redakcija ir jāmaina kaut kādā veidā. Ne, mēs nepalielinām nekustamā īpašuma nodokli Jā. Par zemi.
No pašvaldības vispārējiem ieņēm palielinot ieņēmumus. Vienkārši divas reizes atkārtojas ieņēmumus. Nu.
Jā, tad redakcionālām izmaiņām, ja?
Jā.
Paldies, kādi jautājumi. Jā, Sandra.
Šis lēmuma projekts man ir raisīja nu, dažādus jautājumus, gan arī pārdomas. Un šeit pat neiet runā varbūt par naudu, bet arī kāpēc tagad mēs palielinām piešķiram šo naudu pārvaldi?
No
kura laika izglītības pārvalde nodarbojas ar saimnieciskajiem jautājumiem izglītības iestādēs? Es šorīt vēl ar ātri ar acīm pārlētu izglītības pārvaldes nolikumu, izglītības pārvaldes mērķi, ko visam citi. Tad jau mēs nākotnē sāksim kaušava punktiem piešķirt līdzekļus zotāru dzīvīšanai. Nu, kāpēc ir šāds risinājums?
Man teikt.
Pagai, jautājums. Pagai,
devol? Nē, nē, nu, viņa ir finansists, varbūt, kā es gribēju teikt, šobrīd jautājums ir šāds. Es ļoti negribēju šo jautājumu šodien te kustināt, un varbūt arī nevajag dažādu iemeslu, ētiki, ētika tomēr viena jautā. Bet jautājums ir tāds šobrīd, ja tātad acīm redzot komunikācija dārziņā šobrīd kāda ir bijusi un īstenībā pēc vasaras un visapārējā, kas ir šobrīd, arī pati vadītāji šobrīd ir atnākusi, bet es gribu teikt tā, vakardien arī tas, kas šobrīd notiek iekšējā komunikācijā, drusku kārtībā, es teikšu, maigi nav, tāda līdz ar to riski, ka mēs tik vēlu paņemam naudiņu un šobrīd, piemēram, mēbeles, lai mēs atvērtu līdz janvārim grupiņu, mēbeles nav aizbraucamas rītdien paņemamas veikalā, viņas ir jāgaida vismaz 4-5 nedēļas, tātad tas viss bija jādara diezgan steidzīgi, līdz ar to pārvalde uzņēmās ļoti konkrēti šo uzdevumu sakārtot tīri, lai nenokavētu termiņus un tikai tādēļ, ja? Un nekādā gadījumā, šeit es negribētu apspriest šobrīd detaļas, un kā Pūce vakar Ikšķilē teica, nespiediet lūdzu man iet detaļās. Es vakar tikos arī ar vecāku padomi, komunikācija ir ļoti skumja dārziņā, tātad šajā gadījumā, nu, ja jūs gribēsiet pēc domes sēdes, es jums pastāstīšu sīkāk, ja vajag, un arī varu paaicināt arī, slēgtajā daļā vadītāju pašu, ja mēs gribam parunāt par to jautājums un lūdzu tā cilvēcīgi.
Un tā nebūs nekādā gadījumā, Sandra, tā praksa nebūs, tas ir izņēmumu gadījums.
Nē, savstarpēji, jā, bet vienkārši.
Kā jūs noformulēsiet to, ka, piemēram, es nezinu, kā tas būs kodu atslēgu dārziņā ieliks izglītības pārvaldes?
Nē, kāpēc jautājums? Tāpat kā daudzas lietas, piemēram, šobrīd vienkārši to preci nodos no pārvaldes un atdodas viņa apsaimniekošanā, tā ka viņa būs. Un es kāda tur lielā problēma. Princips ir smieklīgs piekrītu. Tātad uzlabojams daudz kas, bet par to mēs runāsim, es domāju, vēl arī kāda izglītības pārvalde, un šobrīd man ir skumji par to teikt.
Vēl Sandrai bija jautājumi.
Jā, man vēl jautājums.
Pēter, Sandra, jautājums.
4,850. Un kā jau varbūt, ka runa nav par naudu, bet šis viss man ir aizsitās pārdomas par to, ka Bērskalnē mums dārziņš paliks tukšāks, jo tad, kad arī bija Bērskalnes dārziņa vadītāja, viņa teica līdz ar šīs grupiņas izveidošanu, kāds bērns atkaut arī, nu tā kā, no vienas puses labi, tam dārziņu nebūs no Balviem jādaudz uz Bērskalni, bet, nu kāds bērns būs mazāk Bērskalnē. Kas zin, ja mēs pieņemam, nu, ja mēs esam bezspēcīgi tajā situācijā, ka mēs nevaram lūgt, pierunāt, piespiest vecākus, vest bērnus uz dārziņiem tajās vietās, kur viņiem ir tā dzīves vieta, tad patiesībā mēs pēc 2-3 gadiem varēsim klapēt ciet arī Bērskalni un klapēt ciet arī Kubulus. Jo mēs šobrīd zāģējam zelus, uz kura paši sēžam. Un es gribētu, un arī Kubulos, kā es saprotu, ir šīs brīvās vietas, un ja mēs kaut kā saprātīgi organizētu to bērnu plūsmu, nebūs mums ne šobrīd jāiegulda nauda, ne jāsacina vienam otru par to, ka mums ir jādara tas, ko mēs tagad darām. Un ja runājam par to, ka bērnus vecākus un bērnu vecāki izvēlās šo izglītības iestādi, un mēs nevaram nekādā veidā ierobežot, es nezinu, varbūt, ka nav jāizgudro velosipēdus no jauna, bet ir jāpaskatās, kāda ir citas pašvaldības. Un tai pašā Rīgā tu nevari to savu bērnu aizvest tur, kur tev vienāk prātā. Tur ir kaut kā tā lieta sakārtota, ka tev ir jāiet uz to izglītības iestādi, kas atrodas tavā attiecīgajā mikrorajonā. Bet es vēlreiz saku, ja mēs šitā te turpināsim, vēl jau varam atvērt galvos kādu grupiņu, un tad vienkārši pasakam, konstatēsim faktu, ka deputāts Egons Salmanis pirms kaut kādiem 2 mēnešiem teica, ko mēs varam izdarīt, ka Rīgasnā vairs ir tur 3 vai 4 bērni. Protams, ka mēs vairs jau neko nevaram izdarīt. Ja mēs to esam metodiski darījuši, 4, 5 un varbūt 10 gadus.
Es gribētu bišķiņu arī par šo jautājumu pakomentēt. Tā kā komitejas vadītāja, Sandra, mēs runājam, ka mēs vecākiem nevaram piespiest, un viņiem ir izvēle, un ja mēs ejam uz to labo toni, ka mēs šo grupiņu veidojam, tas ir ļoti jauki, bet, kā Indas teica, mūsu drusīm pieder uz komunikācijas, un es skatoties ar šos līdzekļus, un arī Antreizāne, ja mēs visu izdarām pozitīvi un ir apmierinātas visas puses, gan arī vecāki aiklausās, gan ir aiklausās izglītības pārvalde, gan deputāti, gan vadītāja, kāpēc ne? Tas nav ļoti slikts lēmums un nav tā nauda tik liela, bet lai viss iet normāli kārtībā un lai tiešām nav negāciju un lai šie bērni, kas jau ir tagad dārziņā, lai viņi neciestu, es saprotu, ka arī tur ir bērni, kuriem vajadzīgas logopēda pakalpojumi, kuriem vajadzīgi masīra pakalpojumi, jo, diemžēl, bērni tagad ir diezgan slimīgi. Un ja tas viss mums kopskaitā iet labā solī, tad ir viss kārtībā, bet es saprotu, ka mēs šo drusiņu klibojam pie šīs lietas.
Nē, tagad bija jautājums, laikam, par intēs.
Nē, es tikai komentārs, Sandra, mēs to runājam tiešām jau pāris mēnešus atpakaļ, un nevajag vairs mums tur cilāt jautājumu šobrīd no tiem bērniem, kas stāv rindā. Tādu darbu, kā mēs esam ieguldījuši, apzinot, nu es nezinu, pilnīgi pazīstam katru personīgi jau par tiem bērniem, tikai viens pieņēma uzaicinājumu, kad mēs ļoti runāt, teicam, brauciet uz Bērskalni, teiksim, un arī Kubulus piedāvājumu, bet, nu, protams, daudzi vispār negrib, ja, un labi atceries arī, ka tev Tīna bija maziņa, tu jau arī tev pēc principa bija jāved uz Kubulu dārziņu bērns. Nu kāpēc? Mums tevi jāpiespiež, nu kāpēc, jā? Nē, saproti, te tāda vārdu spēle
ir vienkārši. Mekanismus ir ļoti vienkāršas, tā šo esmu pētījusi, ir tā, ka vecākam ir tiesības izvēlēt.
Tieši tā, viņš var izvēlēties
kaut kur. Ministru kabinetā.
Par ko runājam? Nu tātad īstenībā aprunājoties, mēs tiešām lūdzām, un kādēļ? Mēs jau to grupiņu atcerieties, es par šito stāstīju jau pavasarī, bet mēs vasarā viņu nevērām vaļā, jo cerējām, nu ka vēl tomēr aizies tā rinda, nu tomēr kaut kas aizies, nekas tur neaizies, un vecāki pilnīgi šobrīd, daži nāks mājā, ja, un viņi pat risināja vienalga kādiem, viņi negrib uz laukiem braukt. Daudz arī pasaka, ka man tas ir apgrūtinoši, nedomājieties, mazu bērnu ievest, noģert, atvest atpakaļ, tas ir laiks tiem, ka ir mazi bērni, man nav jāstāstā. Nē, nu, viņi, es tā kā saku vēlreiz, ir kādi, kuri arī brauc, jā, bet vecāki izvēlās, un likums mums nav aizliedzis viņus paņemt, viņi var braukt arī garām pilsētai, piemēram, ja būtu notiek, viņi var izvēlēties, kur braukt, ir tā kā. Bet es gribu pateikt vēl vienu lietu, ka šobrīd, ja mēs vispār skatāmies tālāk, tas ir ļoti forši, ka mums ir pilsēta, un es šobrīd, piemēram, ģimenēm, nu jā, nu, bet ko mēs, tas ir visā, nu,
vai tad man tas jāstāst? Es to visu laiku saku par šobrīd, arī vēl pirms pāris gadiem jūs arī teicāt par to pašu Krišāņu filiāli, ļoti labi atceramies, par Vectilžu teicām. Šobrīd priecājamies, ka mēs atstāvējām tur bērnu dārzus, ja runā par laukiem. Es šobrīd varu teikt, viss ir izdarīts no tā un pierādot, ka piemēram no 12 bērniem Vectilžā šobrīd ir 17 filiāli teikt Krišāņos, kuros nu pat bijām. Un arī labi teicām, ka priekš kam tur naudu iztērējam, bet šobrīd redzam, ka tās ir tās mazās saliņas, ka bērniņš, kas ir tuvu pie mājām, kuram paliek iespēja laukos, tieši otrādi. Mēs darām līdz pēdējiem, lai tie bērni tur būtu. Bet es nevaru šobrīd, nu, es no pārvaldsiedokļu pateikt, jo mēs ar šo rindari strādājam, ja? Bet atkal, piemēram, vakardien e-pasts no ārzemēm, ja, kur puises atgriežas jau pavasarī uz lieldienām, atkal trīsgadīgs bērniņš, un mums viņam šobrīd būs tikai pīlēdzīga vieta, tādēļ, ka nav, un viņi grib pilsētā, ja? Tātad šajā gadījumā, es domāju, par ko es gribu visiem deputātiem šobrīd, un arī šo, par cik ir prese, tā ir tik pozitīva ziņa, kuras mums šobrīd sen nav bijis. Un ja mēs šobrīd domājam, ka pilsētā mums ir daudz jaunu ģimeņu, kuras grib tieši šeit dzīvot, biznesu attīstīt un daudzās lietās, ko es ar drošu pārliecību varu pateikt arī par remigrantiem, tad, mīļie, man vispār nav vārdu, ja kādam vēl teiktu, ka mums nav 10 000, lai mēs varētu atvērt jaunu grupiņu. Nē, nu bet par tiem laukiem, jā, tā. Tātad, Sandra, tas ir par to, ka mums jābīda tie no pilsētas uz laukiem, ko mēs nevaram izdarīt. Viss jautājums.
Paldies, lūdzu. Šoreiz jā, tiešām viss par naudu mēs nerunājam, mēs runājam par principu. Principu mēs sapratām, ministru kabinets nosaka, līdz ar to vecāks var izvēlēties. Vārdu lūdzu, Egons.
Jā, taisni tā, kolēģi. Nu, mēģinām saprast situāciju. Tātad ir ļaudis, starp citu, bijušais deputāts, atceros Andris Bačuks, šeit sēdēdam skaidri gaiši teica, ka viņš kā jauns cilvēks, potenciālais jaunais tētis, saprotu, nu faktiski mums uzdeva šo jautājumu arī no savas puses. Arī senāk, ka balvu jaunie vecāki, balvu pilsētas jaunie vecāki nevēlas vest bērnus uz lauku dārziņiem, lai cik viņi būtu tuvi vai kā. Un ja mēs runājam Rīgas kontekstā, tad attālums balvi kubuli vispār nebūtu attālums, bet mēs esam balvu novada deputāti, ne Rīgas. Un ja mums ir šāda jaunu iedzīvotāju vēlme, turklāt šī pozitīvā ziņa, kuru mēs visu laiku mēģinām, nu, kaut kā, nu, neuztvert kā ļoti pozitīvu ziņu, ka mums beidzot ir vairāk bērnu pilsētā, kā ir vietas dārziņā. To, ka runāt, piespiest lauku iedzīvotājus obligāti vest uz lauku dārziņu, nu skaidrs, no MK noteikumi to neparedz, un arī pēc loģikas. Es jau jums tad pateicu, ka nav loģikas, ka pie pilsētas bērns būtu jāved cauri pilsētai un jāved vēl 6 km uz dārziņu. Ja mums būtu jāceļ dārziņš, tā ir cita lieta. Mēs taču neceļam, es atvainojos. Mums ir dārziņa kapacitāte celta šādam apjomam tikai tad, kad trūka bērnu, tur ierīkoja šajās telpās grupiņas vietā tika ierīkota, es nezinu, sporta zāle, varbūt vēl kaut kas kādam kabinets iedots. Un tagad mums ir šāda iespēja un vajadzība, un mēs cilājam vēlreiz to valstam, kā kartu pelīt. Es domāju, ka ne tās izmaksas ir tik lielas, labi, par izmaksām nerunājam, bet tas ir gluži loģisks mūsu lēmums. Nu, pasakiet, kurš vēl būtu loģiskāks?
Paldies, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot pār 65. Punktu par finansējumu piešķiršanu balvu no pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvaldei.
Ar precizējumiem.
Ar precizējumiem. Un, tad, jā, ar precizējumiem. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, 66. Jautājums. Par projekta iesnieguma Vērskalnes pagastu ceļa balvi Verpuļa Velkšņeva Mūrava posma pārbūvi otro kārtu iesniegšanu ziņo Olga.
Jā, tā kā mēs sniedzam visus grandceļus iepriekšējā gadā, palika balvu novada pašvaldības kvota, un izejot no tās kvotas, piedāvājam sniegt jaunu gabalu no tā paša ceļa, balvi Verpuļa Velkšņeva Mūrava, jo viņa visvairāk bija samazināta, un viņa arī bija vistragiskākā stāvokļa šis ceļš no visiem izvirzītajiem. Tad piedalīties pasākumā ar atklātu projektu iesniegu konkursā ar projektu iesniegumu Bērskalnes pagasta ceļa balvi Verpuļa Velkšņeva Mūrava posma pārbūve otrā kārta. Apstiprināt projekta kopējas un attiecināmās izmaksas 61 792,94 €. Un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmēra ir 6179,29 € un projekta priekšfinansējumu. Projektu jāiesniedz šogad.
Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmu projektu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 67. Jautājums par izmaiņām patstāvīgās iepirku komisijas vārdiskajā sastāvā ziņo Juris.
Tā 25. novembrī ir saņemts Aivara Kindzula iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot viņu no iepirkuma komisijas locekļa un priekšsēdētāja amatā. Tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts, kurā pirmajā punktā tiek piedāvāts nolemt atbrīvot Aivaru Kindzulu no balvu novada pašvaldības pastāvīgās iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem. Un tā kā komisijai ir vajadzīgs pilns sastāvs, lai viņa varētu strādāt, tad otrā punktā būtu jāievēl kāds cits.
Tad papildinot to, tad ir saņemts, jā, Aivara, jā, kāds arī kāpēc, tad ir personīgie iemesli, tur es ir jājautā viņam pašam, bet tad, lai pilnvērtīgi arī varētu komisijā strādāt, ir atgriezusies un pilnvērtīgi sākus strādāt no patīkām atvaļinām Inga Puriņa Eglīte, tāpēc es no savas puses, lai komisija varētu pilnvērtīgi strādāt, ierosinu, komisijā ievēlēt Ingu Puriņu Eglīti, tādējādi papildinot otro punktu. Vai ir kādi jautājumi vai citi ierosinājumi papildinājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu, tātad izdarot, papildinot punktu numur 2. Kas par? Pret? Atturās. Paldies! Vienbalsīgi. Nākamais, 68. Jautājums. Par līdzfinansējumu nodrošināšanu biedrībai Balvu valsts gimnāzijas atbalsta biedrība projektam Balvu valsts gimnāzijas reprezentēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana ziņo Olga. Bet šeit no savas puses es uzreiz gribu, ka pirmajā punktā tur ir jābūt izmaiņā. Tur ir palikusi bēržu.
Jā, jā. Nē, nu, lēma projekts bija gatavots šodien no rīta, es teikais ļoti atvainojos, jā, labošu tieši šo tekstu. Tātad ir saņemts iesniegums, 26. novembra iesniegums no biedrības Balvu valsts gimnāzijas atbalsta biedrība, kas arī vēlas startēt līderu projektu konkursā ar projektu Balvu valsts gimnāzijas reprezentēt skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana. Ir paredzēta sakārtošana un labiekārtošana teritorijas ar no dārza ielas esošo pakāpienu sakārtošana, kas ved pie jau esošās izvietotas plāksnes repesētiem skolotājiem un skolēniem. Nu, tā teiksim, pabeigt šo daļu teritorijas, lai būtu sakārtota pilnībā. Biedrība prasā līdzfinansējumu apstiprināšanas gadījumi ir 10%, 998,09 €, kas ir 10%. Līdz ar to es lūkšu arī teksta 10% apmēra balvu valsts gimnāzijas atbalsta biedrībai, nevis bēžu.
Tie ir tie pakāpieni, kas ir no Dārzīlas puses? Tikai pakāpieni vai vēl ko?
Mala, jā.
Visa mala, kas apkārt laukumam?
Nē. No stāv vietas tad jā. Aiziet, jā.
Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Sandra nepiedalās, cik es Sandra Kindzulē nepiedalās. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to domes sēdes darba kārtība ir izskatīta. Domes sēdu pasludinu par slēgtu.